превозвачи. До него е господин Петко Ангелов, председател на Камара на автомобилните превозвачи в България. До него господин Георги Петър Нейчев, председател на АЕП-3, всички го познавате и него. Господин Васил Пиронков, председател на Камара на автобусните превозвачи. Отясно на мен госпожа Йоана Лалова, заместник-председател на Европейски транспортен клъстер. До нея господин Христо Радков, председател на Българско обединение на шофьорите. И господин Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България. И разбира се, аз, Магдалена Милтенова, председател на Конфедерация на автобусните превозвачи. Сега бих искала да дам думата на господин Арабаджиев, който ще изложи...
Аз искам преди това едно допълнение да направя.
Здравейте, господин Чакъров.
Александър Чакъров, Национално сдружение на българските превозвачи.
Да, извинявайте
далече. Щехме да сме повече от вас, затова съм тук.
Благодаря ви, че сте тук. В тази връзка бих искала да кажа, че не присъстват и голяма част от останалите колеги, които всъщност са и част от Конфедерация на автобусните превозвачи, Национален съюз на автобусните превозвачи в България, Национален съюз на автобусните превозвачи, Национален съюз на превозвачите, Българска федерация пътнически транспорт, тук е господин Георги Милошев, Национален съюз на превозвачите Варна, Сдружението на автобусните превозвачи Плевен, Сдружението на автобусните превозвачи в Смолян. И всички останали колеги, които са обединени в сдружение, всъщност са присъединени към нашата пресконференция днес, но тъй като все пак трябва да има определени лица за контакт с вас медиите, затова сме в този състав. Така че давам думата на господин Арабаджиев да изложи нашите искания.
Здравейте и от мен, уважаеми дами и господа. Вследствие на пандемията от COVID, мобилен пакет 1, високите цени на горивата, кризата с войната в Украина, инфлационните процеси, превозвачите сме изправени пред постоянна заплаха от преустановяване на доставките и поради липсата на адекватна политика и ефективно подпомагане от страна на правителството към сектора. Във всички европейски държави се предприеха незабавни мерки за облекчаване на условията, при които работят местните превозвачи, осигуриха навременно подпомагане за високите цени на горивата и за възстановяване на транспортна дейност на предприятията след пандемията. Към настоящия момент българското правителство не е създало никакви конкретни мерки за справяне с високите цени на горивата или, ако има такива, те не са осезаеми за нас като потребители на тези продукти. Лишени сме и от възможността за подкрепа по 60/40 заради поставените нови условия. И на целия този фон, вместо подкрепа и компенсации за високите цени на горивата, за които плащат българските превозвачи, сме свидетели на поредния абсурд. МРРБ предлага трикратно увеличение на тол таксите. През последните два месеца сме направили редица конкретни предложения пред държавните институции в България и сме взели участие в множество дискусии, свързани с необходимостта от бързи и адекватни мерки, касаещи пряко въздействието върху автомобилния превоз от всички посочени фактори до момента. Именно поради това бездействие, което виждаме от страна на правителството, ние сме принудени да пристъпим към следващата стъпка, а именно провеждане на ефективни протестни действия на 27 април 2022 година, които ще обхванат градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград и Русе. Нашите конкретни искания са в три направления и са следните. Повечето от вас са ги чували нееднократно. На първо място, премахване за период от 6 месеца на биокомпонентата, която се влага в горивата, което ще доведе до поевтиняване на горивата с около 10-15 стотинки за всеки български гражданин. Уточняваме, че не е необходима нотификация от Европейския съюз за тази мярка. На следващо място предлагаме намаление на акциза на горивата с 50% за период от 6 месеца, което ще доведе до намаление на цените на горивата с около 33 стотинки на литър за всеки български гражданин. Предвид необходимостта обаче от нотификация от страна на Европейската комисия, настояваме до получаването на такава с задна дата от 1 април 2022 година, държавата да възстановява директно на българските превозвачи, зареждали горива в България, 50% от вече платения акциз. На трето място, извършване на задълбочена проверка от страна на компетентните органи върху вноса на суровия петрол в Република България, както по отношение на неговата цена, така и по отношение на неговия сорт. Обръщаме внимание, че поради мерките наложени срещу Русия, суровия петрол от Урал се търгува с 35 долара по-евтино от сорта Brent. По отношение на автобусните превози, градските и междуселищните автобусни превози от общинските и областните транспортни схеми се извършват основно с автобуси, които са на алтернативно гориво, в случая метан. Цената на този вид гориво е увеличена с около 200% спрямо цените от 2019 година. Върху този вид гориво обаче не се начислява акциз. И поради тази причина горните мерки не са приложими за автобусните превозвачи, опериращи с такива превозни средства. В тази връзка и с оглед на действащата нормативна уредба, за да се гарантира движението на българските граждани с автобуси, държавата да осигури средства, за да се компенсират определени категории граждани, ползващи преференциални цени за своите пътувания. Налага се също и спешна промяна в нормативната база, с която следва да се разшири обхвата на субсидираните междуселищни линии, като до тогава в спешен порядък да се осигурят средства за субсидиране на всички междуселищни линии, които не попадат в обхвата на наредбата за субсидиране. На трето място, тол системата. Категорично не подкрепяме модела на комуникация с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И отказваме да участваме в поредната манипулация на българското общество, че превозвачите не искат да плащат за ползването на пътната мрежа. Икономическата логика, че който руши повече, плаща повече спрямо своята товароносимост, е напълно приложима и в настоящия момент. Но да се очаква, че 85 000 превозни средства ще съберат три пъти повече пари, отколкото 4 милиона леки автомобили, е, меко казано, несериозно. Именно за това не подкрепяме предложението на МРРБ за увеличаване на цената на тол таксите към днешна дата. Освен това, липсва и какъвто и да било икономически анализ, въз основа на който се определят тези цени. Само ще вметна, че се предлага ползването на автомагистралите в България да струва колкото ползването на магистралите в Германия. При положение, че и премиер, и министър на регионалното развитие казват, че състоянието на пътищата е отвратително, ние да караме цени, които са като на Германия, е смущаващо. Не подкрепяме и предложението всичките второстепенни пътища да бъдат таксувани. Подобна практика не съществува в нито една европейска държава. Също така настояваме за прозрачност и отчетност при функциониращата България тол система, която да е публично достояние на всички граждани. Имаме сериозни съмнения относно това как се събират и разходват средствата и колко държавата губи. Настояваме за корекция на нормативната база и предоставяне възможност при недеклариране на даден тол сегмент да се предоставя възможност в 7-дневен срок всеки един превозвач да си заплати този недеклариран тол сегмент, без да се заплащат глоби и санкции. Настояваме и за въвеждане на механизъм, чрез който транзитният трафик и чуждестранните превозвачи да имат по-голяма тежест при плащането на тол таксите, като им се забрани на транзитиращите през България да използват определени пътища. В условията на икономическа криза, в която реално се намираме, категорично настояваме като антикризисна и антиинфлационна мярка цените и обхвата на платената пътна мрежа в България да не се променят до 1 януари 2023 година. Това са нашите искания, които отправяме към правителството и ги споделяме с вас. Благодаря.
Благодаря, Сега, тъй като сме предприели малко по-различен модел за провеждане на нашата пресконференция днес, защото вярвам, че вие се уморихте да повтаряме едни и същи проблеми многократно, решихме, че ще изложим пред вас това, което господин Арабаджиев каза и ще ви дадем от тук нататък време за въпроси, на които след това ще отговаряме и просто искаме да протече като дискусия нашата пресконференция днес, защото смятам, че за вас ще бъде по-полезно и за българските граждани би било, може би, по-лесно разбираемо, така че заповядайте. Да, ще помоля само да си включвате микрофоните, за да може все пак да чуват и колегите въпросите ви. Протестът ще бъде на 27 април от 10 часа. Днес ще подадем съответно искане за одобрение и разрешение на маршрута. Ще бъде ефективен протест, като настояваме да ни бъде разрешено в рамките на пространството пред Министерски съвет и Народното събрание от БНБ, всъщност площад Батенберг до Александър Невски, да ни се разреши да позиционираме превозните си средства. Над 100 автобуса и над 300 камиона планираме да присъстват само в София. В останалите градове ще уточним мястото и детайлите, съответно ще имаме и протестно шествие след това, така че в това ще се състои протеста. Нещо, което може би е много важно и което пропусна господин Арабаджиев и трябва да допълня, е, че на 27-ми протеста няма да бъде, може би, първи и последен, защото си даваме ясна сметка, че за поставените от нас искания на практика ще е необходимо време. Така че ако правителството припознае нашите искания, времето, което ние бихме дали за изпълнение на тях, е 20 дни считано от днес. Това означава, че ако до 18 май ние нямаме решение на въпросите, въпреки протеста, който сме обявили на 27-ми, на 18 май ще имаме общо национален протест, но тогава ще се включат, разбира се, и много други организации, които са пряко засегнати от цените на горивата и които не са също превозвачи.
Баровска, бихте ли казали, обявили ли сте вашите искания, входирали ли сте ги в съответно Министерски съвет, МРРБ, други министерства и очаквате ли някакъв диалог с управляващите? И един технически въпрос точно към вас, господин Ангелов. Стана ясно, че вие сте загубил камиони в гръцкия ферибот, който потъна, и че правителството въобще не ви съдейства да уредите проблема. Оставят ви вие сам да се сражавате с гръцките застрахователи, гръцкия ферибот и гръцките власти. Може ли да изясните този въпрос? Защото той е важен. Знаете, че американците отидат с един самолет да спасят един човек, а тук на българина не се обръща никакво внимание.
По първия въпрос, от два месеца ние водим един монолог с държавата. Ние им поставяме по проблемите и викат на среща в МРРБ, почва да се казва, ние така ще дигнем такси, ние това ще направим, никой не ни обръща внимание. Правихме среща с министъра, с Гроздан Караджов две срещи се прави, поставили сме въпроса на всяко ниво, което може. Никой не ни обръща внимание и не назема сериозно, че транспортни фирми сме пред фалит. И за това ние сме решили, че втория протест ще бъде на крайни мерки. Ще затваряме граници и магистралите. Няма да бъде както автогари. Въртим се в главата, парализираме цяла държава. Значи това нещо няма да продължава по този начин да се работи. Взема се някакво решение от двама човека политическо и страда цял сектор, което не е допустимо. В момента ние сме натиснати до стената, няма на къде да мърдаме вече. От тук нататък фалираме. Това е по първия въпрос. Вторият въпрос е много правилно. Имам камион, който е на ферибота, никой не обръща внимание. Колегата фирма Пимк има 33 камиона за милиони левови щети. Не се обръща внимание, което е. Нито държавата ни подпомага, нищо. И парадокс е, че примерно имаме камиони, които моят камион и те имат камиони, които нямат щити по тях. Но в момента спасяваща компания, която е спасявала кораба, ние трябва да платим 75% от стойността на камиона и на товара. пари, че се търсят от превозвача. Бяхме при замминистъра, дарахме му ситуацията, която се намират към...
Кой замминистър на транспорта ли?
Да.
Как се казва?
Новаков. И той е ушким някакво действие. Това ще направим друго, ще направим, нищо не свърши. В момента ние сме, трябва да плащаме пари да се вземем камионите, които ни са изгоряли. Това е ситуацията. От държавата никаква помощ няма. А това е решение на политическо. Трябва да се вземе някакво политическо решение.
Благодаря, господин Ангелов. Господин Петър Нейчев искаше нещо да каже.
Аз искам да добавя, че не само, че помощ и никакъв интерес държавата не прояви към този трагичен случай. Това исках да добавя.
Благодаря. Аз бих искала да отговоря и на вашия въпрос, госпожо Беновски. Бих искала да помоля, колеги, нека да се съсредоточим само по темите, които са ни на пресконференцията. Знам, че имате въпроси и много различни от тях, защото проблемите са ни много, но някак си ни се ще да концентрираме нещата върху конкретния проблем, който имаме. Сега, по отношение на това, дали сме правили срещи, да, правили сме редица срещи. Благодарим и на Комисията по транспорт в Народното събрание, благодарим и на Министерство на транспорта, защото знаете, че миналата седмица имахме голям транспортен форум, конкретно за автобусните превози, на който министър Събев отдели 3 часа и половина от времето си за нас, за което благодарим. Ние в крайна сметка имаме диалог, но проблема е в следното. Начина, по който в момента е конструирано управлението на държавата, е изключително погрешно. Не може всяко едно министерство да бъде отделна губерния. Всяко едно министерство в момента се управлява от отделна политическа сила от коалицията, което е изключително пагубно за нас като сектор. Не може, когато ние отидем в регионалното министерство на среща да говорим за тол системата, там да не присъства най-малко министър или заместник министър на транспорт. Тоест не може всяко едно министерство да има отделна политика за транспорта и на всеки министър, кой каквото му се върти в главата, той да го прилага по отношение на бранша. Тоест начина, по който в момента се работи, особено от страна на Министерство на регионалното развитие, ние се събрахме и аз реших. Точно това се случва. Няколко срещи правим с господин Караджов и с неговия екип. Ние се събираме и съответно той казва, ми ние решихме, и ми ние тогава защо се събираме, ако вие сте решили предварително какво ще се случва. Това нещо от тук нататък ние няма да толерираме и няма да подкрепяме. Така че срещите, които сме правили, да, имало е срещи с регионалното министерство, имало е срещи с Министерство на транспорта, имали сме срещи с Комисията по транспорт, поставили сме тези искания, тези въпроси. Беше дадена заявка, че това нещо, особено за биодобавката, цената може да бъде коригирана, защото това е местно законодателство, не е необходима нотификация. Мисля, че мина вече един месец, откакто бяхме на тази среща.
1 март.
Точно така, даже може би и повече. Нищо не се случва. Така че затова сме прибегнали до крайни мерки, в които в момента предприемаме протестните действия, но пак казвам, начина, по който е структурирана липсата на комуникация между отделните министерства, за нас е пагубно. Тоест, транспортна политика не се прави нито само от министъра на транспорта, нито от министъра на регионалното развитие. Това трябва да бъде политика на правителството.
Понеже казах се, че е дискусия, точно тези политически забележки ще ги изпишете ли в някакъв документ, който ще внесете в Министерския съвет, дори на вниманието на Кирил Петков, да речем. Защото вие влизате в, освен вашите конкретни искания по браншовите проблеми, ако мога така да се изразя, влизате в политическа дискусия вече. И второ, да ви информирам, преди господин Димитров да отговорите, че до вечера има среща в Министерски съвет с Асоциацията на газовите и петролни вносители и малките вносители, извинявам се, ако ги цитирам неточно. И вероятно там също се постави въпроса за биодобавките, за акциза и така нататък. Тоест, вие защо не координирате действията си помежду си? Само браншово се изразявате.
Ако мога аз да взема думата, Димитър Димитров, се казвам, по отношение на първия въпрос, ние политически амбиции нямаме. Политически искания нямаме. Нито сте чули за оставка, нито не сте чули за нищо. Това е една.
Вие сте избиратели, която... и изразявате мнението си, доколкото разбрах.
Ние тук сме седнали като представители на бранша. И като такива ви казвам, че е недопустимо да отиваме в Министерството на транспорта, където да изложим нашите искания, да срещнем разбиране. Да отиваме в транспортна комисия към Народното събрание, да изложим нашите искания, да срещнем разбиране. И в продължение на повече от месец да не се случи нищо, защото най-вероятно някое друго министерство е в друга политическа партия, може би защото има някакъв нарушен диалог или някакви вече коалиционни проблеми, които изцяло не са наша работа. Ние имаме ресорно министерство, с което имаме диалог, където ние излагаме нашите искания. Да, пускали сме много писма и до Министерство на финансите, и до Министерски съвет.
Може ли по-конкретно? Визирате транспортното министерство ли?
Да, нашето ресорно министерство е Министерство на транспорта, с което ние имаме диалог, но от него нищо не проистича, защото, не, както виждате, ние в момента ви занимаваме с горива и с тол система, които не са в Министерство на транспорта. И затова много пъти се обръщахме към господин Караджов и му казахме, тол системата е средство за правене на транспортна политика. Къде е министър на транспорта на тези срещи, къде е заместник министър или къде са представители на Министерство на транспорта. Вие не сте човека, който следва да определи един автобус колко ще плаща, един камион колко ще плаща и защо е такава разликата. Това е въпрос на политика.
Не ми отговорихте защо не обединявате браншовите организации, мисля, които са свързани с транспорта, усилието.
Мисля, че достатъчно много организации сме тук. И другото, което е най-вероятно колегите едва ли ще имат по-различни искания, но все пак всеки сектор си има своите специфики. Към нас искаха да се присъединят и други сектори, но смятаме, че темата ще бъде много размита.
Да допълня. Само Асоциацията на търговците, превозвачите, малките превозвачи на горива, те също подкрепят нашите действия, но тук пак ще повторя това, което господин Димитров каза. Ние сме комуникирали с всичките, от които би следвало да зависят действията за прокарване на тези решения и до сега не се е случило нищо. Така че не виждаме смисъл към този момент да се обединяваме с други. Може би за 18 май тогава ще поканим всички да се присъединят.
Само искам да допълня нещо, че ние като превозвачи нас какво не интересува? Горивото, каква е цената? Не може в Испания цената да бъде 2,20, в България цената е 2,50. Значи изтичат някакви пари, ние не сме длъжни да събираме интереси ни са различни. Вносители на горива и производители, те търсят колко може да вземат по-голяма печалба. Ние търсим колко може да бъде по-ниска печалбата, което ни споменаха къде е, Данчо го каза къде е. Цената в момента по наше изчисление на горивото, без да се пипа нищо, ако не минава през швейцарска фирма или австрийска, която е на Лукойл, ще бъде минус 60 стотинки. Това е работа на държавата, не е наша работа. Ние искаме евтино гориво. Това е. Искаме такси, които са да бъдат реалните такси, които се плащат за магистралите или пътища. Ние не бягаме, че не искаме да плащаме такси. Ние си плащаме такси да се увеличи, но какво се предлага за това увеличение? Само дупки по пътища. Министър-председателя го каза дупки, Борисов казва дупки, че има по пътища, а същевременно три пъти дигаме таксата. Това не е нормална работа.
Може ли да говорите малко по-конкретно? Говорите за Литаско ли? Фирмата, която внася украински петрол...
Да влизаме в подробности. Ние имаме информацията, нас не интересува. Това е работа на държавата. Държавата трябва да се намери защо не е скъпо горивото, защо само не превозвачите, защо цяла България се източва парите, на гражданите парите се източва скъпо гориво. Одея и зареждах 3,50 бензина. Това е работа на държавата. Но там има картел. За нас там си има някаква оговорка между производители, да продавачи, те си тяхна работа, какво си правят, но държавата трябва да контролира процеса.
Като искате нещо конкретно, кажете
го. Конкретно го казваме, ето както е в Испания. Не, говорим както е в Испания. Сега идва фактурата на българската фирма от Испания и там се прави разлика 15 цента. Горивото испанското правителство е взело, 15 цента сваля, 30 стотинки дават по-ефтино нафта. Ние им подсказваме или даваме предложение, че трябва да бъде 60 стотинки по-ефтина, без да се пипа нищо. Никой не се обръща внимание.
Аз само ще продължа. Ние поставихме пред вас конкретни искания. Нашите искания са тези. От тук насетне. Ние виждаме какво се случва в Европа, виждаме в Испания какви мерки се взеха, в Франция, в Германия, ако щете в една Хърватия. и всичките ни изпреварват, докато тук в България не виждаме на лице нито една проактивна мярка, която да спомогне тези неща, които изброихме, тези проблеми да бъдат решени. Затова поставяме ги и пред обществото тези проблеми и за това ще протестираме.
Други въпроси, колеги?
Мариана Бойкова, 24 часа. Първо кажете как е в Франция и в Хърватия ли казвате? Да. А, Испания чухме, да. Другият ми въпрос е какво ви е становището по вече публикуваните промени в закона за движение по пътищата? Скорости и така нататък, глоби. Благодаря.
По отношение на мерките, които са предприети в различните държави. Франция 400 милиона евро за транспортния бизнес, 750 евро конкретно на превозно средство. В Германия федерална отстъпка 14 евроцента и половина за дизела, 25 евроцента за бензина. В Хърватия от 22 май, ако не ме лъжи паметта точната дата, вече няма влагане на биокомпонента в горивото и има мораториум върху цената на горивата, което е от предишната седмица преди 22 март. В Испания по същия начин там цял пакет от мерки за милиарди евро, включително и възстановяване на акциз на превозвачите. Така че във всяка една държава вече от месец и половина ги има тези мерки и те действат, а тук при нас чуваме само обещания, да, това е добра идея, това е добра мярка, но нищо не се случва. На втората част от въпроса.
Здравейте от мен, казвам се Христо Радков. Проблемите с предложените промени в закона за движение по пътищата не са обект на този протест, който готвиме за 27 и евентуално после за 18. Затова много накратко ще ви отговоря на въпроса. Това, което работната група е предложила, която работна група ние така и не разбрахме къде е сформирана, е предложила едни промени без, поне според нас, без никакъв анализ. Те не почиват на статистиката, те са, може би малко грубо ще прозвучи, ама някакво хвърляне на зарове някъде. И по това са определили как да качат глобите. Защото основното, което се случва, е завишаване на санкционната част, начините на връчване на наказателни постановления и електронни фишове, невъзможността на пътно превозно средство да премине през годишен технически преглед, ако на името на собственика или на името на ползвател има наложена глоба, независимо каква, която не е заплатена. Общо взето всичко това акцентира върху скорост, а реално, според данните на пътна полиция, с които всички боравиме, прямо следствие превишена скорост на годишна база загиват 5 човека, на база 700. Намалението на максимално разрешената скорост от 140 на 130 на магистралата няма да доведе до нищо. Ние нямаме статистика, която да казва между 130 и 140 колко инцидента са настъпили. Затова пак ще си позволя да ползвам този израз. С хвърляне на зарове някой предлага промени и очаква да има ефект. Ефект няма да има. Благодаря.
Ако мога и аз да допълна за закона за движение по пътищата. Там имаме още един нагледен пример как държавата абдикира. Абдикира от това да си събира глобите. Казва, ние не можем да събираме глоби, ние не можем да ги налагаме, не можем да ги налагаме грамотно, падат в съда и затова ще забраним на хората да минават годишни технически прегледи. Тоест ще хвърлим на един частник ангажимента да следи още нещо. Не може да си събира държавата данъци, затова пак годишни технически прегледи. Не може да си събира държавата нарушенията от това, затова ще спираме превозвачите по границите. Не може държавата да реши проблема с Витиния, затова ще си чупиме камионите и ще пътуваме по 3 часа между Ботевград и София. И все не може да се оправи виадукта, който е след тунела и прехвърля държавата и абдикира от своите задължения.
Само ще добавя едно допълнение към отговора на вашия въпрос и това, което каза госпожа Милтенова. Всяко министерство си отделна губерния. Днес в 10 часа има обществено обсъждане на това, за което вие питате, на закона за движение по пътищата и на промените. В общественото обсъждане са поканени 10 организации. Как са избирани и по какъв начин, никой не знае. Същото отправили сме запитване за същото, защо транспортния бранш, който има голямо касателство с този закон, нали, го няма. Няма отговор. Това е поредното министерство, т.е. поредния начин на работа, който показва, че всъщност няма диалог. А когато няма диалог, няма как да се решат проблемите. Защото Гроздан Караджов не би следвало, нито е справедливо, нито е морално да казва, че ние сме били във ваканция 2 години. И крайно време ние да спрем да търпим този зададен тон от министър, защото ние имаме уважение към министър. Крайно време и той да има уважение към нашата дейност.
Само едно допълнение, казвам от госпожа Лалова. Както виждате, транспортния бранш е тук, а не в Академията на МВР, където се обсъжда. Вижте списъка на поканените там организации, да видите някой с кой ще си измие ръцете за предложените промени.
Може ли още едно уточнение? А по повод частта с исканията за горивата, защо не изчакахте мерките на правителството, които казват, че скоро ще бъдат обявени за високите цени?
Ако искате, аз да ви отговоря.
Да.
Последните мерки, които ние реално сме имали, са мерките на служебния кабинет, които бяха изпълнени от настоящото редовно правителство. 15 милиона миналата година за междуселищните автобусни линии, 40 милиона определени за автобусните превозвачи, мярката 60/40, която беше продължена. Всичкото това нещо се случи, за съжаление, в рамките на служебния кабинет. В рамките на редовния кабинет, от момента на встъпването му до настоящия момент, ние сме провели множество срещи. Пак казвам, имаме диалог с Министерство на транспорта, прекрасен. Но от това нещо не проистича нищо, точно заради начина, по който всичкото това като организация е структурирано. Тоест, не може всяко едно министерство да си определя политиката. И ние да казваме, че имаме транспортна политика. Транспортна политика ще имаме тогава, когато водещо е Министерство на транспорта, когато министъра на транспорта може да покани министъра на регионалното развитие, министъра на финансите и всички останали заинтересовани страни пряко по отношение на нас, да присъстват на една работна среща, на която да се вземат мерки. Това, което сме го правили винаги. Без значение кой е бил на власт. Без значение дали е БСП, дали е ГЕРБ или някой друг. Винаги сме правили работни групи в Министерство на транспорта. Идвали са министрите от другите ведомства, включително и министъра на вътрешните работи. И ние сме водили дискусии, сме намирали начин за решение на проблемите. Някой от вас да чу, някой да обяви в момента какви мерки ние очакваме. Защото вие казвате, защо не изчакахте мерките? Те казват, че скоро ще има мерки. Ми ние ги чакаме половин година мерките. Цените на горивото тръгнаха нагоре от 1 януари. 4 месеца вече чакаме в настоящата година. Като сложим и предишната година, когато започна увеличението на цените, ние колко още да чакаме? Колко смятате, че можем да чакаме? Януари месец бюджета ни беше отказан да бъдат предвидени средства в него за автобусните превози. Категорично беше отказано. Знаете, че бяхме на бюджетна комисия, бяхме на транспортна комисия, получихме подкрепата на народните представители в транспортна комисия, след което разбрахме, че има политическо решение да не се дават пари на абсолютно никой. Извън това, което е дадено като мярка, като рамка на този бюджет. Приехме това. Приехме го с уговорката, че ние ще започнем да работим в посока развитие на този транспорт. Еми ние 4 месеца не сме започнали промяна в нито една нормативна база. Наредбата за субсидиите и компенсациите е част от коалиционното споразумение. Осигуряването на средства за междуселищните автобусни линии, които са в слабо населени райони, е част от коалиционното споразумение. Това коалиционно споразумение не сме го разписали ние. Разписали са го управляващите партии. И нито една от тях към настоящия момент не е спазила част от това коалиционно споразумение. Така че аз не виждам ние какво още можем да чакаме, освен да заявим ясно и категорично, че няма да чакаме повече. И че ако някой наистина иска нещо да свърши, сега е времето и момента да го свърши. Защото ние нито имаме информация какво прави правителството в момента, нито имаме информация какво се случва с тези мерки. Благодаря.
Само ще допълня с едно изречение. На нас не ни се протестира, но ние сме принудени да го направим. Защото не се вземат никакви мерки. Ако нашите искания се изпълнят всичките, няма проблем. Ама ние да стоим и да чакаме някой да се сети, да прави срещи. Ние от един месец слушаме как биодобавката ще се махне, как акциза ще се правят предложения и така нататък. А реално нищо не се случва. Затова сме се събрали тук и затова ясно заявяваме волята си.
Бих искал и аз да кажа няколко думи, ако ми позволите. Васил Пиронков, председател на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи. Аз много се радвам, че тук са повечето зрели журналисти и виждам, че почти всички сте след 2007 година. Не мислих да взимам отношение сега по този повод, но мисля, че нямаше да има нужда автобусните превозвачи да имаме искания, ако правителството, както казват, продължаваме промяната, наистина си влезне в действие и започне да изпълнява регламент 1370 от 2007 година, което е част от членството присъединяване на България в Европейската общност, раздел транспорт. Тоест, независимо нямаше да ни интересува каква е цената на горивата. Нямаше да ни интересува колко социални групи, а ние повече от 16 социални групи возим и нашата социална услуга транспорта, обществения транспорт на пътници. Ако този регламент се изпълнява от правителството, което за пореден път и сигурно ще кажем, а защо предните правителства не вкараха този регламент 1370? Ми ние сме в такива огромни загуби, че ние дори превозвачите, мога да ви кажа, сме в по-тежко състояние, отколкото украинските емигранти. Те са по хотелите, има ги средствата, да, за съжаление, а ние, които донасаме за развитието на България, и с товарния транспорт, с пътническия транспорт, всеки да отиде на работа, на училище, на детска градина, независимо къде, ние сме гледани точно като едва ли не, да дори ме беден речника да назова грозна дума, която няма да я нарека сега. Къде сте ви, журналистите, точно това в момента да го покажете пред всички и да ги попитате, нашите управляващи, каква е причината да не се изпълнява регламент 1370, което е задължение на България от 2007 година. Няма ви. Защото голяма част от журналистите в момента са по чапката точно на правителството и на всички предишни правителства. И за това молбата ми, исках публично да го кажа, молбата ми е, попитайте ги, защото нямаше да водим този диалог в сферата на обществения транспорт на пътници, а само на товарния, ако този регламент се изпълнява и държавата се изпълнява ангажименти. Не може да имаме ни ангажименти и задължения, които и държавата да ги контролира и да ни натиска закона за автомобилните превози, за глоби, куп неща. И в същото време тя да не си изпълнява своите задължения, с което ние сме член на Европейската общност. С какво сме по-различни от всички други държави, членове, които защитават своите превозвачи и изпълняват законите. Държавата не изпълнява законите, а ние тук ще го правим. И го правим, за съжаление, защото сме граждани на Република България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Пиронков. Колеги? Други въпроси дали имате? Радвам се, че за първи път от много години насам, явно вече вие сте научили всичките ни проблеми и нямате въпроси, защото това означава, че ще отразите правилно, точно и коректно това, което ние сме искали да ви кажем. В крайна сметка, наистина, протестите не са самоцел. Ние никога не сме искали да протестираме, протестите не са и политически. Ако ние по някакъв начин, както каза госпожа Беновска, сме засегнали политическия начин и на живот и управление на страната, то е защото ние в крайна сметка сме български граждани, които по един или друг начин сме избрали всеки един от народните представители. И когато ние виждаме, че дадено нещо не работи, ние смятаме, че като граждани сме длъжни да го кажем. Така че за това Ние изразяваме нашата позиция и смятаме, че от тук нататъка, за да можем да работим заедно, ние трябва да имаме наистина национална транспортна политика, национална стратегия за развитие на транспорта, ако щете. И това не е нещо, което го говорим от сега. Тази стратегия обаче трябва да обхване абсолютно всички сектори, в това число товарния сектор, в това число автобусните превози, за да знаем и да имаме предвидимост на това как ние по-нататък ще осигурим транспортна услуга на населението, а не ежедневно да се преустановяват превозите, защото, за съжаление, това е факт в настоящия момент. Всеки ден едно населено място остава без транспорт. Всеки ден цените на стоките в хранителните магазини се увеличават вследствие на цените на горивата. И нещото, което е изключително важно, което може би пропуснахме по отношение на тол системата и което аз искам да кажа, е, че изключително популистко е да кажеш на хората, че ние ще ви намалим винетките с 10 лева и ще увеличим таксите на автобусите, защото вие и на камионите, защото вие, видите ли, досега сте плащали по-скъпо заради тях. Няма такова нещо. 10 лева на моята баба, която е на 86 години, ама изобщо не са и нужни, за винетка. А на нея всеки божи ден тези 10 лева са и завишение в цената на тока, на храните, на стоките от първа необходимост и на лекарствата, които са и нужни. И това е за всеки български пенсионер, който по никакъв начин не се облагодетелства от цената на винетката. Но този човек и нашите деца, и нашите баби и дядовци, всеки един от тях плаща всеки ден стойността на по-високата цена на транспортната услуга, на логистиката, на това, че колегите са принудени заради високите цени на горивата да завишат всъщност цената на транспортната си услуга, което неминуемо рефлектира върху хляба, захарта, млякото, лекарствата и всичко останало. И ако ние това не го разберем, и ако ние в момента не разбираме, че най-бедният български народ е принуден и продължава да бъде принуждаван да плаща високите цени на стоките, защото вие нямате представа какво се случва в Турция сега в момента от български автобуси и как хората ходят в одрени и си купуват включително и туалетната хартия оттам. Защото хората не могат да си позволят да пазаруват в България. И на тях им е по-евтино да си платят транспортната услуга до там и да си напазаруват стоките за бита. И вместо държавата да се погрижи за това да осигури по-ниски цени на стоките и услугите, ние завишаваме всичко с цените на тол системата и всичко останало. Така че с това ще приключа. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Наистина се надявам, че ще ни отразите, защото това са проблеми, които са важни за цялото българско общество. Благодаря.